Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sjedinjene Države izvele vazdušne udare na bazu u Siriji kao odgovor na napad hemijskim oružjem za koji Trump optužuje režim Bašara el-Asada. Iz Kremlja saopšteno da je prekršeno međunarodno pravo i da će akcija Sjedinjenih Država imati odjeka na rusko-američke odnose. U više gradova Srbije četvrtu noć zaredom održani protesti zbog rezultata predsjedničkih izbora. Na granicama Evropske unije od danas nova, stroža pravila i kontrola putnika. Vreme sveže i vetrovito, ponegde s kišom, temperatura od 9 do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako mladi koji dolaze na aktualne proteste organizovane putem društvenih mreža gledaju na spekulacije o tome ko iza tih okupljanja stoji. Studentkinja iz Beograda, Vanja Dragišić.
Dežava je došla pomisla da postoje mogućnost da je mladima da im se smučilo sve i da hoće nešto da promene, nego to mora neka politička organizacija, to mora neko da organizuje. Ne znam što da kažem tim ljudima.
Govorimo i o fenomenu Ljubiše Preletačevića Belog, fiktivnog lika koji je na predsjedničkim izborima osvojio više glasova nego mnogi kandidati opozicije. Reditelj Stevan Filipović.
Mislim da to u svakom slučaju nekako mora sad da se artikuliše u nekakvu politiku. U suprotnom ti 10% onda neće više biti 10%, nego će ostati fora koja je eto, uspela jednom i to je otprilike to.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Emisiju počinjemo od svetske vesti broj 1. Sjedinjene Američke Države izvele su noćas raketne udare na vazdušnu bazu u Siriji kao odgovor na navodni hemijski napad koji se dogodio u Idlibu, javili su svetski mediji. Kako je preneo CNN, s brodova stacioniranih u Sredozemnom moru prema Siriji je ispaljeno između 50 i 60 projektila tipa Tomahawk, a meta im je bilo uzletište u vazdušnoj bazi Shairat na zapadu države u okolini grada Homsa, s kojeg su poleteli Siriji avioni za koje se veruje da su učestvovali u ispaljivanju hemijskog otrova na civile. Projektili su ispaljeni oko 4 sata i 40 minuta po sirijskom vremenu. Prema prvim informacijama, projektili su pogodili metu, ali za sada nema informacija kakvu su štetu naneli sirijskim snagama. Gradonačelnik Homsa, Talal Barazi, rekao je da je 5 ljudi ubijeno dok je 7 ranjeno. Istovremeno, sirijska vojska kaže da je udaru bilo 6 žrtava. Sjedinjene Države su, kako tvrde zvaničnici Pentagona, Rusiji dali signal da sledi napad, jer je, kako se veruje, u pogođenoj bazi bilo i ruskih vojnika. Član Odbora za odbranu Ruske dume, Dmitri Sabljin, rekao je da prema informacijama kojima raspolaže, nijedan ruski vojnik nije povređen. Rakete su inače lansirane samo nekoliko sati nakon što je u četvrtak uveče predsjednik Amerike Donald Trump najavio udare optuživši direktno sirijskog predsjednika Bašara el-Asada za hemijski napad u kome je stradalo na desetine civila, a koji je nazvao veoma varvarskim aktom.
On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad.
U utorak je sirijski diktator Bašar al-Asad pokrenuo grozan hemijski napad na nevine civile, koristeći pritom smrtonosni nervni plin koji je ugušio živote bespomoćnih muškaraca, žena i dece. Izazvao je sporu i brutalnu smrt većeg broja ljudi, uključujući i predivne bebe, koje su okrutno smaknute ovom varvarskom napadu. Nijedno Božije dete ne zaslužuje tako nešto.
No child of God should ever suffer such horror.
Rekao je Trump na početku sinoćnjeg obraćanja u Palm Beachu.
Večera sam naredio napad na vazdušnu bazu u Siriji iz koje je krenuo hemijski napad. Nema nikakve sumnje da je Sirija koristila hemijsko oružje i prekršila međunarodne konvencije koje ga zabranjuju. Višegodišnji pokušaj da se promeni Asadovo ponašanje su propali. Dramatično su propali. Rezultat je produbljivanje izbjegličke krize i dalja destabilizacija regiona.
Rekao je predsjednik Sjedinjenih Država, a agencije javljaju da je iz Kremlja saopšteno da vazdušni udari predstavljaju kršenje međunarodnog prava uz tvrdnju da sirijska vojska nema hemijsko oružje. Reuters prenosi da je iz Kremlja ocenjeno kako će vazdušni udar naneti ogromnu štetu rusko-američkim odnosima, dok predsjednik Rusije Vladimir Putin navodi da će to predstavljati ozbiljnu prepreku za formiranje međunarodne koalicije za borbu protiv terorizma. Ipak, prvi čovjek Međunarodnog komiteta Ruskog parlamenta rekao je da američki udari na bazu u Siriji ne bi trebalo da imaju uticaj na posjetu državnog sekretara Sjedinjenih Država Rexa Tillersona Moskvi. Iz Irana, koji je saveznik režima Bašara el-Asada, udari su ocjenjeni kao destruktivni i opasni. To je za agenciju ISNA rekao portparol ministra spoljnih poslova Bahram Kasemi, koji je dodao da Iran osuđuje upotrebu hemijskog naoružanja, ali i, kako je ocenio, kršenje međunarodnog prava te unilateralne akcije. S druge strane, zamjenik turskog premijera Newman Kutulmaz ocenio je reakciju Sjedinjenih Država kao pozitivnu, rekavši da vlada Sirije mora biti kažnjena, a da međunarodna zajednica mora da napravi distancu od Asada. Velika Britanija je saopštila da u potpunosti podržava postupak Amerike. Verujemo da je to bio adekvatan odgovor na varvarski hemijski napad koji je izveo sirijski režim, rečeno je u preslužbi britanske vlade. Premijer Australije, Malcolm Turnbull, također je rekao da njegova zemlja podržava Sjedinjene Države.
The Australian government strongly supports.
Vlada Australije snažno podržava brz i opravdan odgovor Sjedinjenih Država. Ovo je bio proporcionalan i usmeren odgovor. Poslata je snažna poruka Asadovom režimu.
Ministar spoljnih poslova Francuske, Jean-Marc Ayrault, rekao je da su bili unapred obavešteni o planiranju akcije. Tokom noći mi je to rekao državni sekretar Rex Tillerson, rekao Ayrault, dodavši da je upotreba hemijskog naoružanja užasna i da mora biti kažnjena jer predstavlja ratni zločin. Dodao je da Francuska ne želi konfrontaciju sa Rusijom i Iranom, ali da te dve zemlje moraju da shvate da je podržavati Asada besmisleno. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua rano jutros izdao saopštenje u kome se pohvaljuju udari Sjedinjenih Država na Siriju uz ocenu da je Donald Trump time poslao snažnu poruku da se upotreba i širenje nuklearnog oružja neće tolerisati. I Saudijska Arabija je pohvalila, kako je navedeno, hrabru odluku američkog predsjednika Trumpa. Poljska je saopštila da podržava sve akcije koje su u cilju zaustavljanja rata i humanitarne krize u Siriji. Više reakcija tokom dana potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada u Srbiju, gde su četvrtu noć zaredom u više gradova održane postizborne ulične šetnje, nazvane protest protiv diktature. Više hiljada ljudi protestovalo je sinoć u Beogradu i Novom Sadu. Više slušamo u prilogu Norberta Šinkovića i Zorana Glavonjića.
Nekoliko hiljada ljudi, uglavnom mladih, nezadovoljnih aktuelnom vlašću, protestovalo je u Beogradu, gde je ispred zgrade Radio Televizije Srbije održan minut ćutanja. Prethodno je deo okupljenih delio proglas da će ispred javnog medijskog servisa biti održana pošta žrtvama nacističkog bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. dok se na licu mesta čulo da demonstranti ćute i zbog ćutanja RTS-a o protestima. Demonstranti su u znak protesta seli na ulicu ispred zgrade RTS-a u Takovskoj i lupali u šerpe kao na protestima 90-ih, a neki od njih zapalili su i nekoliko svetlećih baklji. Osim manjeg incidenta na početku šetnje ispred zgrade Narodne skupštine, kada su se sporečkale i pokoškale dve grupe u skandiranju "Ovo su naši protesti, mi smo studenti", skup je protekao mirno i bez vidljivog prisustva uniformisane policije. 24-godišnja studentkinja Vanja Dragišić rekla je za naš program da je na protestu zbog stanja u Srbiji.
Celokupna vlast, celokupno upravljanje i mazanje oči narodu, učite samo kap koja je prela čašom. Sve što rade, koliko gnjetavaju narod, koliko nas prave imbecili i glupacima, nismo to. To je meni baš onako zastrašujuće. Prosto mora nešto se uradi po meni ili ova država više nema uopće budućnost.
Okupljeni su ispred predsjedništva uz bubnjeva otpevali marš na Drinu, zaustavili se ispred televizije Studio B, prošli ispred zgrade stare skupštine u kojoj je Republička izborna komisija u skandiranje "Gde su naši glasovi" i posle nekoliko sati skup završili u centru grada. Među njima je bio i 75-godišnji Slobodan Popović, koji je poručio da je tu zbog mladih.
Pozdravljam omladinu što se probudila, što omladina ima svoj zahtev da bude uvažena, da bude cenjena. Ja stojim za omladinu zato što kaže neko, ja ne dam na moju decu, pa ne damo ni mi na našu decu. To su naša deca i moraju da slobodno žive u ovoj državi Srbiji.
Mladi u protestu nosili su transparente protiv premijera i novoizabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kao što su Vučiću Šrederu i natpise "Dole diktatura, one svesti se, danas sam na ulici, do sutra ne bih živeo na njoj, nećemo da budemo jeftina radna snaga, Belgrade Waterfront nije za nas." 24-godišnji pravnik Luka Rošnjatović kaže da je u šetnji zbog velikog nezadovoljstva mladih.
Stanjem u društvu, cenzurom, katastrofalnom privredom, lošom zaštitom ljudskih prava, mislim da je ovo jedan divan pokazatelj koliko je ova vlast loša. I da je ovo način na koji se menja stanje u društvu, ovo je način na koji se opominju političari i upravo je ovo način na koji se donose promjene.
U centru Novog Sada okupilo se više hiljada učesnika protesta. Osim pištaljki, okupljeni su nosili i zastave Srbije i transparente "Štrajk, blokada, sabotaža, Matica Srpska gubi bitku, a vi gradite kulturu na Pinku." Aktivista Ivan Radenković rekao je da se diže glas protiv gaženja radničkih i ljudskih prava.
"Ovde se ne želi da živim u državi koja stvara beskućnike. Ovde se je zato što većina ljudi ne može da uzme kredit, niti na bilo koji drugi način se obezbedi krov nad glavom. Ne želim da živim u državi u kojoj ljudi rade da bi platili kiriju i da bi jeli."
Od početka protesta širom Srbije, koji su preko društvenih mreža organizovani posle predsjedničkih izbora, ova okupljanja nemaju lidere niti centralizovanu strukturu, zbog čega su predstavnici vlasti izneli optužbe da iza njih stoji opozicija. Svima koji tako govore, studentkinja iz Beograda Vanja Dragišić kratko je odgovorila.
"To je po meni opet samo još jedan eto dokaz koliko ljudi mogu da budu, ne žele da zvučim loše, ali zatucani. Znači, ne žele da opet pomisle da postoji mogućnost da je mladima da im se slučilo sve i da hoće nešto da promene, nego to mora neka politička organizacija, to mora neko da organizuje. Ne znam što da kažem tim ljudima."
Postizborni protesti u više gradova Srbije najavljeni su i za petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prenosimo sad nekoliko reakcija vlasti na proteste. Član predsjedništva Srpske napredne stranke i ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da nikome iz te partije ne pada na pamet da organizuje ili da se priključuje bilo kakvim kontraprotestima. "Protesti su izraz demokratske volje i neka svi koji to žele u njima učestvuju dokle god žele. Mi se u to ni na koji način nećemo mešati", izjavio je Stefanović za agenciju Tanjug. A prvi potpredsjednik vlade i lider socijalista Ivica Dačić izjavio je da ne zna šta je cilj protesta i da bi neko trebalo da bude mađioničar pa da pokrade 40% glasova, koliko je, kako je rekao, Aleksandar Vučić dobio više od Saše Jankovića.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Predsjednički izbori u Srbiji su više ličili na plebiscit, jer nije bilo dileme ne samo da će Aleksandar Vučić pobediti, već i da će se to desiti u prvom krugu. Jedino je bilo neizvesno koliko će glasova dobiti, kao i kako će proći ostali kandidati. Tako ubedljiva pobjeda Vučića u prvom krugu je svakako dobra za vladajuću partiju, ali ne i za demokratiju u Srbiji. Imajući u vidu manihejsku podelu na naše i njihove, odnosno neprijatelje, koja dominira srpskom političkom scenom od dolaska naprednjaka na vlast 2012. što podsjeća na retoriku iz Miloševićevog vremena. Gotovo svi evropski zvaničnici su čestitali Vučiću na izboru, naglašavajući reči stabilnost i sigurnost, dok je reč demokratija u drugom planu. Vučić vešto koristi konfuziju u Evropskoj uniji, koja je obuzeta sa mnoštvo internih kriza, trenutnu nezainteresovanost Trumpove administracije za Balkan i igra na kartu i Zapada i Rusije i Kine. Naime, u Srbiji postoji opsesija još od Titovih vremena da se balansira između istoka i zapada, kao način da se očuva njena samosvojnost i specifičnost. Vučićeva politika, iako insistira na stabilnosti, zapravo dugoročno vodi nestabilnosti, jer urušava institucije, pa čak i društvenu normalnost. Guši se civilno društvo i kritička svest. Tako da jednoga dana, i kada ode sa vlasti, posljedice takve politike će se dugo osjećati, kao što su se dugo osjećale posljedice Miloševićeve vladavine i nakon njegovog pada. To naravno nije izgovor za katastrofalne poteze njegovih nasljednika u liku raznih članica DOS-a, bez čiji zloupotreba, korupcije i mnoštva grešaka, na kraju krajeva, Vučić ne bi ni imao priliku da dođe na vlast 2012. godine.
U nastavku ćemo govoriti o fenomenu Ljubiše Preletačevića Belog i šta dalje sa podrškom koju je dobio, ali pre toga kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sjedinjene Države izvele vazdušne udare na bazu u Siriji kao odgovor na napad hemijskim oružjem za koje Trump optužuje režim Bašara el-Asada. Iz Kremlja saopšteno da je prekršeno međunarodno pravo i da će se akcija Sjedinjenih Država odraziti na rusko-američke odnose. U više gradova Srbije četvrtu noć zaredom održani protesti zbog rezultata predsjedničkih izbora. Na granicama Evropske unije od danas nova, stroža pravila i kontrola putnika. Vreme sveže i vetrovito, ponegde s kišom, temperatura od 9 do 14 stepeni. A u minutima pred nama čućete i kako je Forum privrednika Čačka osnovao svoj hor. Boban Spasović, vlasnik firme Cini.
Političarima da poručim, evo, počela privreda da peva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve je počelo kao dobra šala nekih momaka s lokala. Prestala je da bude šala kada su tako šaljivi, bolje reći sarkastični, ušli u lokalni parlament u Mladenovcu, a sasvim je prestalo da bude šaljivo kada je predsjednički kandidat Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli, prikupio više glasova na predsjedničkim izborima od svih opozicionih kandidata izuzev Saše Jankovića. Njegovih 9,4% glasača snažna je politička snaga koja je rekla ne postojećoj politici i postojećim političarima. Zato je jedno od važnijih, ni malo šaljivih pitanja na postizbornoj sceni šta će uraditi Beli. Prilog Branki Mihajlović.
To što je Beli opevan u pesmama deo je njegovog predizbornog performansa, ali to što su se mnogi analitičari i akteri političkog života dohvatili teškog posla da procene stvarnu političku težinu ovog neobičnog lika, to je već ozbiljna stvar. Mislim da je od jednog običnog početnog zezanja prešlo u ozbiljan politički projekat koji će imati dugoročan uticaj u Srbiji, procenjuje ovih dana jedan analitičar. Drugi, međutim, kaže da ne želi i u buduće da živi u cirkusu koji Beli jedino nudi. Iz susedstva pak, iz centrale Hrvatske satirične, sasvim male stranke, čula se poruka, došlo je 21. stoljeće. Neki su na njega ljuti jer smatraju da je smanjio šanse ozbiljnim opozicionim kandidatima, a njima on u jednom od mnogobrojnih intervjua odgovara.
Kakva ti je to opozicija kojoj satirični lik oduzima glasove?
Drugi bacaju oko na njegove birače zbog kojih mu se pomalo i udvaraju. Stevan Filipović, režiser mlađe generacije, kaže da je vreme za zafrkanciju prošlo.
Mislim da je suviše ozbiljan trenutak za nekakvo teško džeziranje ili eksperimentisanje. Mislim da to u svakom slučaju nekako mora sad da se artikuliše u nekakvu politiku. U suprotnom tih 10% onda neće više biti 10%, nego će ostati fora koja je eto, uspela jednom i to je otprilike to.
Sociolog Srećko Mihajlović međutim poručuje.
On je svakako već u vidnoj političkoj priči, bez obzira što gledano s polja to mnogi naliči na komediju.
Sam Ljubiša Maksimović najavljuje kandidaturu svog Belog i na beogradskoj izbornoj trci naredne godine. Nikakve druge planove ne otkriva. Može taj pokret da završi u parlamentu, ali tamo će morati da sprovede nekakvu politiku. Trenutak je suviše ozbiljan, na delu je rastuća diktatura, da bi ta vrsta angažmana bio adekvatan odgovor, kaže Filipović.
Može da postoji glas protiv i može da bude glas iz protesta i može da bude to nekakav antipolitički bunt, ali na kraju će nekako ipak morati, čini mi se, da se artikuliš. Ako se desi da stvarno onda učestvuju na izborima i dobiju nešto, šta će onda da rade?
Da li će Ljubiša ili Luka sve jedno završiti kao lider neke nove partije, pitali smo Srećka Mihajlovića.
A ja lično ne verujem u tako nešto, jer bi to bila svojevrsna izdaja osnovne motivacije na koje je on zasnivao svoj izlet u politiku. Ako i bude bilo nečega, onda bi to pre bio neka vrsta pokreta, a ne neka vrsta partije.
Pojava Preletačevića je ozbiljno upozorenje svim političkim partijama da shvate gde su, koji su im dometi, da shvate odnos mlade populacije prema klasičnim političkim strankama, kaže Mihajlović. Beli će to jednostavnije reći.
Šamar je lukljen svim političarima koji su 30 godina na sceni, svim.
Srećko Mihajlović ne veruje da će se dogoditi da se vremenom istopi snaga ovog avanturiste u svetu antipolitike, kao što ne veruje da će se udružiti sa novim akterima koji su se pojavili na političkoj sceni Srbije. Ono što se postizbornih dana događa na ulicama gradova Srbije otvara još jedno pitanje vezano za našeg junaka. Da li se na bilo koji način mogu povezati fenomeni belog i neočekivanih protesta studenata i mladih protiv diktature? Stevan Filipović.
Možda je deo isto fenomena u smislu da se sad prelila čaša.
Srećko Mihajlović čini se više se bavi Ljubišom Maksimovićem nego Preletačevićem, pa zaključuje.
On je ozbiljan koliko i većina drugih političara, on je komedijant onoliko koliko su i drugi.
Do daljeg ostaje otvoreno pitanje ko će i kako baštiniti nemali politički potencijal skoro 10% Preletačevićevih glasača, onih koji su se opredelili za kandidata koji nije ponudio ni program, ni ozbiljnu politiku i koji je sutradan nakon izborne nedelje zakucao na vrata Andrićevog venca, sedišta predsjednika Republike, i glasno dozivao do sadašnjeg predsjednika Tomo Tomislave baci ključeve. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na granicama Evropske unije od danas počinje primjena novih šengenskih pravila kontrole putnika u cilju sprečavanja pretnji po unutrašnju sigurnost i javni red država članica Unije. Pored građana trećih zemalja i građani zemalja članica Unije bit će detaljno provjeravani na granicama, što može biti uzrok dodatnog i dužeg zadržavanja, saopšteno je iz Automoto Saveza Srbije. A hrvatska policija potvrdila je da sprovodi istragu u Agrokoru na osnovu naloga Županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu, javili su hrvatski mediji. Agencija HINA javlja da je policija juče popodne ušla u Agrokor. Zbog zakonskih odredbi o tajnosti istrage, policija nije dala više informacija o ovom slučaju. Francuski sud odložio je donošenje odluke u slučaju Ramuša Haradinaja za 27. april nakon dvojiposatnog ročišta u četvrtak. Haradinaj je uhapšen 4. januara na aerodromu u Vazelu po Interpolovoj poternici Srbije. A među srpskim predstavnicima na Kosovu još jedan raskol, nakon što je Aleksandar Jablanović iz Leposavića preko Centralne izborne komisije Kosova ponovo sebe proglasio predsjednikom. Tome se protivi aktualni predsjednik poslaničkog kluba i do sada sadašnji predsjednik Srpske liste Slavko Simić, kao i zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović i ostali članovi kluba. Više detalja u prilogu Maje Fićović i Amre Zeneli.
To je uznemirilo ostale članove ove liste koji su za danas zakazali hitan sastanak poslaničkog kluba u Skupštini Kosova, a na kom međutim nije bio pozvan Slobodan Petrović, potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Srpske liste, a predsjednik Samostalne liberalne stranke. Iako nepozvan, on je danas prisustvovao početku sastanka Petroviću u obraćanju Slavku Simiću.
A vi si najveća bruka i sramota za celu srpsku zemlju.
Znači nisi pozvan.
Sramota.
Nisi pozvan.
Ne možeš da.
Zašto nisi pozvan?
Zašto nisi pozvao?
Zato što sam zapitao celu situaciju.
Pa nisi ti bre, ode bre, Bogom dan.
Petrović je novinarima rekao da je sastanak nelegitiman jer su pozvani samo određeni ljudi srpske liste. On je optužio Slavka Simića da menja ljude u vladi po svojoj volji.
Šest mjeseci smo bili van institucija i prvi radni dan kada je došao, samo smo dobili saznanje putem medija da se menjaju naši zamjenici, da se menjaju naši članovi. Slavko Simić je u režiji sve mogućeg to sam uradio.
Nakon sastanka preostalog dela srpskih predstavnika rečeno je da će se oni obratiti Centralnoj izbornoj komisiji. Zamjenik premijera Branimir Stojanović kazuje da nema govora da je došlo do raskola unutar liste.
Oni koji se ne ponašaju u skladu sa politikom srpske liste bit će sankcionisani kao što su to bili i do sada. Pa do juče je Slavko Simić bio jedini ovlašćen, svi koji niko nije mogao da ga smeni, ali naprosno preko noći očigledno zbog neke političke volje ili ideje neko je taj prostor stvorio.
Simić je s druge strane rekao da je ova lista tela da pokrene inicijativu o imenovanju novog ministra za lokalnu samoupravu pošto je prethodni smenjen i da otpočne proces formiranja zajednice srpskih opština. To se, kako je rekao, ne sviđa Petroviću i Jablanoviću. A predsjednica Centralne izborne komisije Valjdeta Daka izjavila je za naš program da ova institucija nema nikakve kompetencije za građanske inicijative kao što je Srpska lista i da ne rešava unutrašnje sporove koji oni imaju između sebe.
Jer se oni ne registruju, oni se samo certifikuju za izbore. On je samo obavestio CIK. ništa drugo. Nije CIK institucija koja je prihvatila ili nije prihvatila da je on predsjednik.
A evo kako analitičar Ranđel Nojić komentariše.
Veliki je ulog i zbog toga je veliki sukob u Srpskoj listi. Ogroman novac se na Kosovu sliva, vrlo često se ne zna gde taj novac ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazineli i Maja Fićović.
U vijeku novih tehnologija nevjerovatno je da većina građana na Balkanu odbija da se pomiri sa činjenicom da je neko iz njihovog naroda činio zločine. U video intervju Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, kaže da je za suočavanje sa prošlošću najbitnije da postoji politička poruka.
Ali očito da te poruke do sada nije bilo jasne i izgovorene i rečene na taj način da obični ljudi to shvataju ozbiljno.
No koliko će se u budućnosti biti teže suočiti sa prošlošću s obzirom da u Evropskoj uniji jačaju desničarske stranke.
U jednom trenutku evropske institucije potpuno gube orijentaciju i to se najviše vidi po tome što danas više nije glavna poruka iz evropskih institucija pomirenje, nego se sad govori o miru i stabilnosti. Imate našu odgovornost zato što ćutimo.
Video intervju sa Natašom Kandić, koordinatorkom Rekoma, pogledajte na stranici
slobodnaevropa.org.
Forum privrednika Čačka prva je poslovna asocijacija u Srbiji koja je osnovala svoj hor. Hor preduzetnika Horum već ima 30 članova, vežbaju dva put nedeljno, a angažovali su profesionalnog horovođu. U šali poručuju ministrima u vladi Srbije da mogu malo da se opuste jer je privreda počela da peva, zabeležio Vladimir Nikitović.
U ovom neobičnom pevačkom društvu pevaju ljudi koji zapošljavaju preko 600 radnika u Čačku i okolini. Prema rečima jednog od osnivača Adama Zimonjića, hor je počeo sa radom bez posebne selekcije, sa željom da se brige oko preživljavanja u poslu tokom poslednjih 20 godina prebrode pevajući.
Ovde su došli ljudi koji vole pesmu i koji pomalo znaju da pevaju.
Poručuju i da su vrata Horuma otvorena za sve koji žele da mu pristupe, počev od registrovanih poljoprivrednih domaćinstava, vlasnika tezgi na pijaci, pa do velikih kompanija. Uslov je samo da budu stariji od 18, a mlađi od 98 godina, naglašava čačanski preduzetnik i inovator Radisav Marjanović.
Cilj je da dođemo do 50 ljudi za jedan pun autobus.
Repertoar Horuma definisan je u tri segmenta, melodije u maniru pop, rock, punk i sličnih numera, kvalitetne narodne pesme Srbije i Balkana i probrane, vedre i šaljive pesme. Beg od svakodnevnih obaveza u ovom raspoloženom kolektivu pronašla je i naučna saradnica Čačanskog instituta za voćarstvo Svetlana Paunović.
To može da bude, da kažemo, i neki poziv i drugim ljudima koji prosto traže određeni ventil i traže taj drugi taz na vagi životnoj da postignu neku harmoniju na različitim poljima, jer sve te kockice u tom mozaiku daju neku unutrašnju harmoniju i sreću. Meni je to ovo donelo.
Kako bi bila izbegnuta improvizacija, angažovan je i vrsni horovođa Slavoljub Ciga Nikolić, penzionisani direktor muzičke škole u Čačku, koji se sa velikom predanošću posvetio novom poslu.
Osjećam energiju, osjećam njihovu želju, osjećam bezmalo zaljubljenost njihovu u ovaj hor i u pevanje, tako da se nadam da će za par meseci da to zvuči sasvim lepo.
Boban Spasović, vlasnik poznate firme Cini, tenor je u Horumu. On u šaljivom tonu poentira kroz ohrabrujuću poruku srpskim političarima.
Političarima da poručim, evo, počela privreda da peva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države izvele vazdušne udare na bazu u Siriji kao odgovor na napad hemijskim oružjem za koje Trump optužuje režim Bašara el-Asada. Iz Kremlja saopšteno da je prekršeno međunarodno pravo i da će se akcija Sjedinjenih Država odraziti na rusko-američke odnose. U više gradova Srbije četvrtu noć za redom održani protesti zbog rezultata predsjedničkih izbora. Na granicama Evropske unije od danas nova, stroža pravila i kontrola putnika. Vreme sveže i vetrovito ponegde s kišom, temperatura od 9 do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.